Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δηλατόλα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Κύριε Υπουργέ, έχει δοθεί αίσθηση, τώρα αν είναι λάθος να μας το πείτε, ότι μία από τις προτεραιότητες του Υπουργείου αυτή την περίοδο, γιατί από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, είναι κυρίως τι θα γίνει με τις διοικήσεις των νοσοκομείων, ο τρόπος επιλογής, αν είναι καλύτερος αυτός που επιλέγεται από τον προηγούμενο, τα πρόσωπα, ποιοι δεν έχουν ανταποκριθεί. Και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι αντί να προηγηθεί το πλαίσιο και μετά και η χρηματοδότηση ταυτόχρονα, πάμε πρώτα στα πρόσωπα. Είναι τόσο σημαντικός ο ρόλος τους?
Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η αίσθηση, αλλά δεν είναι η αίσθηση αυτή. Δεν ανταποκρίνεται αυτή η αίσθηση στις προτεραιότητες μας, κύριε Δηλατόλα. Εννοώ δηλαδή ότι τα πρόσωπα ασφαλώς παίζουν πολύ κρίσιμο ρόλο και υπάρχει ένα θέμα συνολικά διοίκησης, όχι των νοσοκομείων, απλώς ολόκληρου του συστήματος υγείας, γιατί είναι ένα σύστημα αφημένο πάρα πολλά χρόνια και θέλει μια συνολική ανασύνταξη. Αλλά δεν είναι τα πρόσωπα πρώτα. Είναι πρώτα και πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι του συστήματος. Ενώ οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το υπόλοιπο προσωπικό, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα στο οποίο πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Να δούμε, είπατε το θέμα της χρηματοδότησης, θα σας πω εγώ τις εργασιακές τους σχέσεις, μια σειρά από πράγματα που θα ξανακινήσουν όλο το σύστημα προς τα μπρος. Και στη συνέχεια υπάρχει και το θέμα της διοίκησης μέσα σε ένα πλαίσιο αρκετά καινούριο που πρέπει να μπει, αλλά δεν είναι το κρισιμότερο θέμα, αν θέλετε, το πλαίσιο. Το πλαίσιο υπάρχει. Το θέμα δεν εφαρμόζεται για πολλά χρόνια.
Η αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ, λέει ότι υπάρχουν τρομερές ελλείψεις προσωπικού και ότι επιχειρεί η κυβέρνηση να τις αντιμετωπίσει με τρόπο εμβαλωματικό, αποσπασματικό.
Ναι.
Και ότι δεν κάνει τις προσλήψεις που πρέπει να κάνει, δεν δίνει τα χρήματα που πρέπει να δώσει.
Κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω 2-3 παραδείγματα για να δείτε ότι όλα αυτά είναι λόγια τα οποία, δυστυχώς, μια ρητορική η οποία δεν συνάδει με την πραγματικότητα, και είναι κρίμα που η αντιπολίτευση δεν ασκεί μια σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση μαζί μας. Εννοώ το εξής. Έχουμε 4.500 φέτος νοσηλευτές που προσλαμβάνονται. 4.500 νοσηλευτές. Στο τέλος της ημέρας, δυστυχώς, πολλές φορές δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Να σας πω ένα δεύτερο παράδειγμα, ότι πριν από 1,5 μήνα περίπου προκηρύξαμε 270 θέσεις για το ΕΚΑΒ Αττικής και προσήλθαν μόνο 119-120. Να σας πω ότι στην Ευρώπη λείπουν 1.000.000 εργατικά χέρια στο επαγγελματίες υγείας, στον τομέα της υγείας. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα συνολικότερο πρόβλημα στην αγορά εργασίας. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο συνολικά της αγοράς εργασίας και της Ευρώπης, και να δούμε με ποιον τρόπο θα καλύψουμε όλα αυτά τα κενά.
Υπάρχουν... Μήπως είναι αντικίνητρο, κύριε Υπουργέ, οι χαμηλές αμοιβές, τουλάχιστον έτσι όπως το ακούμε και από τους συλλόγους. Και υπάρχουν... οι σύλλογοι το έχουν βάλει αυτό το θέμα πολύ καιρό τώρα, όχι μόνο υπό αυτή την κυβέρνηση, αλλά και προηγούμενα.
Κοιτάξτε, ασφαλώς, για να είμαστε δίκαιοι, ασφαλώς υπάρχουν θέματα για τον μισθών των γιατρών και των νοσηλευτών. Υπάρχουν ζητήματα. Και αυτά ήδη έχουν αντιμετωπιστεί σε έναν βαθμό, έχουν δοθεί κάποιες αυξήσεις, αλλά θα το δούμε προσεχώς και θα πάρει ο Πρωθυπουργός πρωτίστως τις αποφάσεις του. Αλλά πέρα από αυτό όμως, θέλω να σας πω, επειδή είστε και ίδιο έμπειροι δημοσιογράφοι και παρακολουθείτε την εξέλιξη της αγοράς εργασίας, η αγορά εργασίας σήμερα προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες, πάρα πολλές ευκαιρίες μάλλον, πλήρους απασχόλησης, κατά τη γνώμη των ανθρώπων, για καλύτερες συνθήκες. Άρα λοιπόν, ακόμα και με τις ίδιες αμοιβές, με καλύτερες συνθήκες κατά αυτούς. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια νέα πραγματικότητα που πρέπει να δούμε και συνεπώς πώς θα κάνουμε το σύστημα ελκυστικό. Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν συνολικά απροθυμίας. Υπάρχει ένα ζήτημα έλλειψης προσωπικού συνολικά.
Υπάρχουν και πολλά νέα παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό, πολλοί νέοι γιατροί που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Στα πλαίσια του λεγόμενου, στο πλαίσιο του λεγόμενου brain gain, υπάρχει τρόπος κάποιοι από αυτούς να επιστρέψουν?
Βεβαίως, αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι πάνε και αυτοί πάνε σε χώρες που έχουν επίσης πολλά προβλήματα έλλειψη προσωπικού, όπως είναι η Γερμανία για παράδειγμα, ή οι σκανδιναβικές χώρες ή η Αγγλία. Θέλω να πω, πάνε και καλύπτουν κάποιες άλλες ανάγκες. Το ότι φεύγουν από την Ελλάδα, έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, κύριε Χατζηνικολάου, όπως ξέρετε. Τώρα λοιπόν, ναι, έχουμε δρομολογήσει κάποια πράγματα. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε πολιτικές και συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις για να ξαναφέρουμε πίσω αρκετούς, πάρα πολλούς θα έλεγα, και με συγκεκριμένες αποφάσεις που θα γνωρίσετε σε λίγες μέρες θα έλεγα.
Πείτε μας πόσα είναι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και σε ποιο τομέα στην υγεία θα δοθούν. Γιατί μας έλεγε πριν ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα 200 εκατομμύρια δεν φτάνουν, είναι λίγα, δεν θα βελτιώσουν αισθητά την κατάσταση κλπ.
Είναι 1,2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα μεγάλο μέρος αφορά την ψηφιακή υγεία, εννοώ ψηφιακές εφαρμογές όπως είναι η ψηφιοποίηση των αρχείων των νοσοκομείων, όπως είναι ο φάκελος, ο ψηφιακός φάκελος ασθενούς, που είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, πρέπει να σας πω, και το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι ο καθένας από εμάς θα έχει ένα φάκελο με ένα συγκεκριμένο μοναδικό αριθμό που θα είναι καταγεγραμμένο όλο το ιστορικό μας εκεί και θα είναι πολύ εύκολη η ταυτοποίηση του ασθενούς και η γρήγορη η γνώση του γιατρού που τον εξετάζει γύρω από την κατάσταση της υγείας του, την οσιρότητά του κλπ. Ο υγειονομικός χάρτης της χώρας και το αρχείο του καρκίνου, που δεν έχουμε, δυστυχώς δεν έχουμε μητρώο καρκίνου στη χώρα, η ψηφιοποίηση του ΕΟΠΗ, που είναι ο τεράστιος οργανισμός με 7 δισεκατομμύρια πληρωμές κάθε χρόνο, όπως μια ασφαλιστική εταιρεία δηλαδή, και ούτω καθεξής. Επίσης, περίπου 400 με 500 εκατομμύρια συνολικά, γιατί αφορούν και τα κέντρα υγείας, δίνονται στον εξυγχρονισμό των νοσοκομείων. Ήδη πολλές κλινικές στα νοσοκομεία της Αττικής, για παράδειγμα το Αττικό Νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή τρεις κλινικές του έχουν εξυγχρονιστεί πλήρως, είναι καινούργιες πλέον και συνεχίζονται τα έργα στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, έτσι ώστε η πρώτη εικόνα του ασθενούς, του πολίτη που πλησιάζει, που προσεγγίζει το νοσοκομείο, να είναι μια θετική εικόνα.
Α, Υπουργέ,
άρα
λοιπόν
έχουμε 1,2 δισεκατομμύρια και, να, πω και τώρα να προσθέσω και κάτι ακόμα αν μου επιτρέπετε. Τα νοσοκομεία μας γενικά και το σύστημα υγείας μας έχει πια εξοπλισμούς σύγχρονους, σύγχρονες τεχνολογίες, και πρέπει να πω ότι η τεχνολογία βρίσκει εφαρμογή κυρίως στον χώρο της υγείας. Είμαστε προνομιούχοι θα έλεγα από αυτή την άποψη. Δεν έχουμε προβλήματα ιδιαίτερα και θα πάρουμε κι άλλα. Θα πάρουμε κι άλλα.
Ακούει ο κόσμος ένα δις 200 εκατομμύρια και σου λέει εδώ άρα το σύστημα θα φτιάξει. Σε τι χρόνο θα δουν αυτό? Δηλαδή πώς πρέπει να πει ο πολίτης που σας ακούει, λέει αυτά πολλά τα λεφτά, αλλά πότε θα έχουμε μια διαφορετική εικόνα? 5 χρόνια, 3, 10 χρόνια.
Όπως ξέρετε, το χρονικό όριο απορρόφησης είναι άλλα 2 χρόνια. Τελειώσαμε, δηλαδή πρέπει εκεί να απορροφηθούν όλοι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Συνεπώς θα γίνει αυτό εντός
είναι
του χρονικού όριου.
Σε 2 χρόνια να καταπανίσουμε και να ξεχρονίσουμε το σύστημα με ένα δις.
Κοιτάξτε, το σύστημα δεν θα εξυγχρονιστεί μόνο από τους εξυγχρονισμούς των... και δεν θα αλλάξει μόνο από τους εξυγχρονισμούς των κτηρίων ή των τμήματων εξωτερικών περιστατικών ή επικόντων περιστατικών ή ενδεχομένως με τους εξοπλισμούς. Βασικό στοιχείο όλης αυτής της προσπάθειας, επαναλαμβάνω, είναι οι άνθρωποι. Πρέπει να κάνουμε το σύστημα υγείας ελκυστικό για τους ανθρώπους, δηλαδή τους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Εκεί θα κρυθεί το παιχνίδι, κύριε Δελατόλα. Είναι πεποίθησή μου αυτό.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, ένα μεγάλο θέμα είναι αυτό που το αναδείξατε και εσείς πριν από λίγο καιρό στο νοσοκομείο στην Κρήτη, με τις καθυστερήσεις στα χειρουργεία, με τους ανθρώπους που περιμένουν μήνες ή καμιά φορά και χρόνια μέχρι να χειρουργηθούν. Θέλω να μας πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτό. Κατάλαβα ότι αυτός ήταν και ο λόγος που αλλάξατε διοίκηση εκεί στο νοσοκομείο.
Κύριε Χατζηγολάου, ο COVID πήγε πίσω πολλά πράγματα, γιατί όπως ξέρετε τα νοσοκομεία έκλεισαν και δεν έκαναν τακτικά χειρουργία ή όποια έκαναν τακτικά χειρουργία μετέφεραν κάπου αλλού τις δραστηριότητες του COVID και ούτω καθεξής. Άρα 2 χρόνια ουσιαστικά το σύστημα υγείας ασχολήθηκε αποκλειστικά με τον COVID. Αυτό πήγε πίσω εκατοντάδες ή χιλιάδες, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, θα σας πω πώς, τακτικές εγχειρήσεις. Τι εννοώ τακτική εγχειρήση? Εννοώ αυτές οι εγχειρήσεις για μια κύλη, μια χολή και ούτω καθεξής, οι οποίες έχουν πάει αρκετά πίσω. Τα περιστατικά, τα ογκολογικά, γίνονται όλα πολύ κανονικά. Δηλαδή εντός 10 ημερών το αργότερο ογκολογικό περιστατικό γίνεται χειρουργείο αμέσως. Και δεν αφήνουν οι γιατροί σε καμιά περίπτωση χειρουργοί να εξελιχθεί επικίνδυνο περιστατικό. Άρα λοιπόν έχουμε αυτές τις επεμβάσεις οι οποίες έχουν πάει πίσω. Πολλές από αυτές είναι ανερτημένες σε κάποιες λίστες χειρουργείων. Γι' αυτό ψηφίσαμε μια διάταξη πριν από 15 μέρες, όπου δημιουργείται μια ενιαία λίστα για όλη τη χώρα και πλέον σε περίπου ένα μήνα θα έχω μια καθαρή εικόνα πόσοι πραγματικά περιμένουν να χειρουργηθούν για αυτές τις επεμβάσεις. Και στη συνέχεια θα υπάρξει λύση και μάλιστα πολύ γρήγορη. Και θα σας την ανακοινώσουμε τότε.
Ο κύριος Παναγιωτόπουλος μας είπε κάτι το οποίο ακούγεται λογικό και θέλαμε και τη γνώμη σας, ότι δεν είναι δυνατόν οι αγροτικοί γιατροί να παίζουν το ρόλο ή να αναλαμβάνουν
το προσωπικού ρόλο γιατρού.
Του προσωπικού γιατρού, γιατί δεν έχουν εμπειρία κτλ. Και ως γιατρός το υποστηρίξε και έλεγα με τόνο αυτό. Δεν το βρίσκεται λογικό αυτό και γιατί συμβαίνει?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με τον προσωπικό γιατρό στη χώρα, ότι δεν προσήλθαν, λείπουν περίπου 1.500 γιατροί, κάτι λιγότερο από 1.500. Αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί άμεσα, έτσι ώστε η χώρα να αποκτήσει αυτό το θεσμό. Από εκεί και πέρα, ο προσωπικός γιατρός, όπως ξέρετε, δεν κάνει ο ίδιος διάγνωση, δεν προχωράει σε εξετάσεις, παρακολουθεί στενά τους αυτούς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε αυτόν. Και αυτό το νόημα έχει αυτή τη στιγμή αυτή η πρώτη απόπειρα που γίνεται. Στη συνέχεια, επειδή θέλουμε πραγματικά να αποκτήσουν η χώρα και παθολόγους και γενικούς γιατρούς που δεν έχει και δεν καλύπτουν τις θέσεις, δίνονται κάποια κίνητρα σε αυτούς τους γιατρούς να αποκτήσουν αυτές τις ειδικότητες, έτσι ώστε να αποκτήσουμε και τελικά και προσωπικό γιατρό. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Θα μπορούσε να μην την εφαρμόσει η χώρα, αλλά η χώρα θέλει να την εφαρμόσει και θέλει να εναρμονιστεί με μια προσπάθεια που γίνεται σε όλη την Ευρώπη, ώστε ο καθένας από εμάς σε κάποιον να αναφέρεται, έστω στο πρώτο βήμα που κάνει όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα της υγείας του ή όταν θέλει να κάνει κάποιες εξετάσεις σε τακτική, ετήσια ή όποια άλλη βάση.
Πείτε μας δύο λόγια για αυτές τις μονάδες που κάνετε για τα περιστατικά των εγκεφαλικών. Διότι ακούσαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αλλάζουν ταμπέλα απλώς, δεν αλλάζουν κάτι στην ουσία.
Τι κρίμα, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε και την Ελλάδα να λέει αυτές τις... να διατυπώνει αυτές τις απόψεις. Αν είχαν κάνει κάτι, πραγματικά δεν θα κάναμε 17-18, θα κάνουμε λιγότερες. Και αυτές τις 17-18 τις κάνουμε, αυτές τις 18 για την ακρίβεια, τις κάνουμε γιατί θέλουμε να καλύψουμε όλη τη χώρα. Η Ελλάδα έχει κάθε χρόνο 57.000 εγκεφαλικά επεισόδια. Εμφανίζονται δηλαδή 57.000 άνθρωποι στα εξωτερικά ιατρία. Δυστυχώς δεν γίνεται καμία επέμβαση παρά μόνο θρομβόληση σε κάποια από τα νοσοκομεία της χώρας, στα κεντρικά νοσοκομεία και κάποια περιφερειακά καλά νοσοκομεία, και θέλουμε να πάμε στο επόμενο βήμα, δηλαδή εκτός από τη θρομβόληση να κάνουμε και στην θρομβεκτομή, να επαναφέρουμε τον άνθρωπο πίσω στη ζωή, στο επάγγελμά του, στην οικογένειά του. Δυστυχώς χάνουμε 11.000 ανθρώπους κάθε χρόνο με θάνατο, χάνουμε 14.000 ανθρώπους που παραμένουν ανάπηροι, τετραπληγικοί, παραπληγικοί για όλη τη ζωή, και οι υπόλοιποι υποφέρουν μαζί με τις οικογένειές τους. Λοιπόν, ήλπιζα ότι αυτό το μέτρο θα το ψήφιζαν και θα το χειροκροτήσουν. Και να είστε βέβαιοι ότι πολύ γρήγορα αυτό θα γίνει πραγματικότητα, με τις πρώτες κλινικές, οι πρώτες μονάδες αυξημένης φροντίδας να λειτουργήσουν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αποτελεί προτεραιότητά μας.
Ένα ακόμα θέμα, κύριε Υπουργέ, είναι αν δοθούν στο νέο πλαίσιο που ετοιμάζεται, να το δούμε, κίνητρα για τους γιατρούς για να πάνε στην νησιωτική Ελλάδα. Ξέρετε, εγώ το αντιμετωπίζω και ως τίνιος αυτό πολλές φορές και οφείλω να πω και δημόσια ότι έχω ζητήσει, δυστυχώς δεν γινόταν αλλιώς, και τη συνδρομή σας σε ορισμένα περιστατικά. Γιατί δεν πάει ο κόσμος στις νησιωτικές περιοχές, είναι ακριβά τα ενίκια, δεν υπάρχει στέγη. Προσπαθεί η τοπική αυτοδιοίκηση να λύσει όπου μπορεί το πρόβλημα. Μπορεί να υπάρξει κάτι πάνω σε αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, θα υπάρξει και πολύ σύντομα μάλιστα ένα πακέτο που θα αναφέρεται στις άγονες περιοχές στις δυσπρόσιτες όπως είναι τα νησιά και τις άγονες ειδικότητες, δηλαδή κάποιες ειδικότητες που δεν είναι ελκυστικές για τους γιατρούς. Πολύ σύντομα μέσα στο Νοέμβριο θα έχουμε νέα για αυτή την εξέλιξη.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας μέρα. Γεια σας. Γεια σας.